En af usandhederne om, hvad der skete på Hotel Hafnia den 1. september 1973, er nået helt ind i fagbladet Dansk Politi, hvor man for blot 2 år siden kunne læse, at i gården gik ensomme overlevende fortvivlet rundt og søgte efter familiemedlemmer og venner. Beskrivelsen er et fantasifoster, fortæller journalisten Peter Skeel Hjort i den sidste udsendelse om brandtragedien midt i København for 47 år siden.
Vi fortsætter, hvor vi slap i sidste uge, og vender tilbage til de urigtige beskrivelser i dokumentaren Danske Katastrofer, branden på Hotel Hafnia med Rasmus Dahlberg som fortæller i kulturkanalen DRK. Vi starter med endnu en fejl blandt mange. Det fortælles i en speak, at hvor, citat, det udenfor er lykkedes at redde folk ved hjælp af stiger, citat slut, er situationen på bagsiden kritisk. En animation viser for oven hotellet, der rejser sig i 4 fløje omkring gårdhaven. Dahlberg siger, gården er så lille, porten er så smal, at man ikke kan få de store stigevogne ind. Det er et kendt problem i København. Man har nogle mindre stigevogne, man kan sende ind gennem de smalle porte. Det tager længere tid, og man har ikke den samme redningskapacitet. Citat slut. Speakeren siger, det er ikke kun den smalle port, der volder brandvæsenet problemer. Samtidig vises en animation af hotelfacaden med en port under den højre balkon på 1. sal, og derefter fotografi af gårdhaven med dens møbler, et blomstersmykke springvand i midten og markiseren. Speakeren fortsætter. Også gårdhaven gør det umuligt at komme ind med redningsudstyr. Det er rigtigt, at en redningsaktion i gårdhaven var umulig. Problemet er, at man viser forsiden af hotellet med en port, som ganske enkelt ikke eksisterede. Oprindeligt havde der været en portgennemgang, men den var, med myndighedernes godkendelse, inddraget til reception for længe siden. Der var altså ingen port fra gaden ind til gårdhaven. Fejlen kan forklares med, at der er sket en sammenblanding af oplysninger, for der indgår hele 4 gårdspladser i brandforløbet. Der er selve gårdhaven, der er den lille gårdsplads bag nordfløjen, og der er de 2 baggårde bag Politikens Hus, hvor en drejestige blev kørt ind gennem en portgennemgang fra Vestergade for at redde stuepigen Mary Sheehan. Det havde været let at fortælle, hvis der var foretaget en grundigere research. I stedet fikserende en fejlagtig beskrivelse af en facade med en port, som ikke eksisterede. Lægger vi de 4 gårde sammen til 1 gård, så har vi en gæst, der omkom ved fald fra 4. sal, en stuepige reddet fra taget og en port. Og så har vi begyndelsen til myten om dramaet i gårdhaven, hvor man ikke kunne komme ind med redningsudstyr. En 4 bliver til 5 høns. I udsendelsen gentager Dahlberg fortællingen om kvinden med ild i håret. Han siger ordret. En fransk gæst sidder på sit værelse. Pludselig kommer der en kvinde stormende ind ad døren med ild i håret fra et andet sted på hotellet og forbi ham og skal til at kaste sig ud gennem vinduet i desperation. Og han når at standse hende i sidste øjeblik. Citat slut. Som allerede sagt har den episode aldrig fundet sted. Kort forinden havde Dahlberg sagt, og jeg citerer, der er tyk røg overalt på de øvrige etager på hotellet på det her tidspunkt. Flugtvejene er spærrede, og især på trappeopgangene er der ingen sigtbarhed. Og man dør, man besvimer, hvis man forlader værelserne. Dermed udelukkede Dahlberg med egne ord, at en kvinde fra et andet sted i hotellet kunne løbe ind i værelset. Hun ville jo være besvimet eller død på gangen. Hans fortælling er derfor ulogisk og helt uforståelig, de faktiske forhold taget i betragtning. Lad os så kigge på de faktiske forhold. Der var kun én mandlig fransk gæst indlogeret på hotellet. Guy Marcoux havde et værelse mod gaden i tagetagen. På samme etage boede en anden fransk gæst, Madame de Chalvron fra Lyon, i det eneste gæsteværelse på denne etage mod gårdhaven. Hun kravlede ud på taget, hen over taget på nabohotellet Kong Frederik og videre til Politikens Hus, hvor teknisk personale hjalp hende i sikkerhed. Hun er dermed udelukket fra fortællingen. Gæsterne i de to værelser på hver side af Guy Marcoux bliver reddet med hovedbrandstationens drejestige og er dermed også udelukket fra fortællingen. Gæsterne i det sidste værelse omkom. Den franske gæst sad heller ikke i sit værelse og ventede på hjælp. Til Danielsen har han oplyst, at han blev vækket af skrig og udrykningshorn, lugtede røg og gik til vinduet, hvor han kort efter blev hentet med drejestigen. Fra han vågnede, og til han stod på gaden, gik der højst 5 minutter. Det er således udelukket, at en kvinde med håret i flammer løb ind til ham. Hvorfor kommer så fortællingen? Den viser sig at komme fra Politikens navkundige chefredaktør Herbert Pundik. Han var kommet hjem efter en ferie på Bali om eftermiddagen, og havde med sin familie tjekket ind på sit faste hotel, Kong Frederik, der var nabo til Hotel Hafnia. Da branden opstod, blev Herbert Pundik med egne ord vækket af receptionen. Herbert Pundik var en fremragende reportagejournalist. Han gik straks ned i vestibylen og begyndte at indsamle informationer, så avisens læsere allerede næste dag kunne læse om hændelsen. Han talte med overlevende og beskrev situationen i vestibylen i en berømt reportage. I den kan man læse. En kvinde kom faren ind på hans værelse med håret i flammer. Hun ville styrte sig ud fra tredje sal i panik. Monsieur Marcoux greb fat i hende, slukkede ilden i hendes hår og holdt hende fast, indtil brandvæsenet kom og reddede dem begge ned med stigen. Guy Marcoux boede på 5. sal og ikke 3. sal, som Pundik skrev. Fortællingen er som sagt ikke rigtig, men den indeholder en kerne af sandhed. Den franske gæst blev kort efter at være vågnet hentet af drejestigen. I værelset skråt under befandt de to svenske damer sig i henholdsvis vinduet og på gesimsen ved statuen i muren, som omtalt i forrige udsendelse. Deres situation var kritisk, stigen blev omgående sænket, og som den sidste sprang Britt-Marie Bastholm fra vinduet over på redningskorens rækværk. I redningsøjeblikket blev hun ramt af en stikflamme, der satte ild til hendes hår og tøj på den ene skulder. Brandmanden og den franske gæst holdt fast i hende, mens de slukkede ilden med hænderne. Sådan må det være foregået. Selv beskriver den svenske dame, at hun blev panikslagen, da ilden brød gennem døren og for bullerne gennem værelset. Men det har ikke været brand i værelset, viser Danielsens rapport. Det blev kun røgskadet. Derimod var der voldsom brand i værelset lige under, og det må antages, at det er en stikflamme herfra, der har ramt Britt-Marie Bastholm. Herbert Pundik arbejdede under et ekstremt tidspres. Han må i samtalen med den franske gæst have misforstået situationen. Værelset var ret beset redningskoen, som den svenske dame sprang over til, sikkert i desperation. Guy Marcoux var med til at gribe fat i hende. Han og brandmanden slukkede ilden i hendes hår og tøj med hænderne. Politikens chefredaktør skrev sin reportage på skrivemaskine, mens hver ark bogstaveligt talt blev flået fra ham og sendt til trykkeriet. Han beskrev episoden efter bedste overbevisning og havde ingen mulighed for at efterkontrollere sine oplysninger. Herbert Pundik gjorde sit bedste i en presset situation. I sin bog skriver Dalberg: en fransk gæst, der ventede på hjælp i sit værelse, så pludselig en kvinde komme styrtende ind med håret i flammer. Hun satte kursen mod det åbne vindue og ville have kastet sig ud, hvis han ikke havde grebet hende. Citat slut. Johannesen fortæller det samme med et lidt andet ordvalg. Mens en anden franskmand på sit værelse ventede på brandstigen, kom en dame styrtende ind på værelset med håret i flammer. Hun stilede mod det åbenstående vindue i den hensigt at kaste sig ud af det. Franskmanden greb fat i hende, slukkede ilden i hendes hår og holdt hende fast, indtil brandvæsenet kom og reddede dem begge ned ad stigen. Citat slut. Herbert Pundik er lovligt undskyldt, men det er Dahlberg ikke. Han har åbenbart taget beskrivelsen for gode varer og ikke underkastet den en kritisk vurdering, som man må forvente af en forfatter, der fremstår som forsker. Og han har åbenbart ikke taget højde for, at dagsaktuelle reportager er øjebliksbilleder, der ikke nødvendigvis er strengt i overensstemmelse med virkeligheden. Efter at have set udsendelsen, sendte jeg en klage til DR og fik det svar, at udsendelsen nu var taget bort fra internettet, hvor den havde kunnet ses i 3 år. Min klage var forelagt Dahlberg, fremgik der svaret. Han kendte angiveligt ikke Danielsens rapport. Dertil er kun at konstatere, at så har historikernes research ikke været grundig nok. Rasmus Dahlberg er dog ikke den eneste synder. Museumsleder Frederik Strand fra Politimuseet i København er en anden. Han er kendt med i filosofi og i historie, samt Ph.D. i politihistorie, som han arbejder med i et flittigt forfatterskab. Desuden har han medvirket i en række tv-udsendelser om danske kriminalsager. I 2016 udgav Frederik Strand sammen med en tidligere kriminalassistent Ove Kryger Rasmussen en bog om rejseholdets historie, der indeholder et kort afsnit om branden på Hotel Hafnia, som den evnesvage Erik Solbakke Hansen blev dømt for at have sat ild til. Bogens afsnit om branden er en kort, stærkt dramatiseret og fejlagtig beskrivelse af hændelsen. Jeg læser op fra bogen. På hotellet åndede alt fred og ingen fare frem til klokken cirka 2. Gæsterne kom i en regelmæssig strøm, og natportieren tog venligst imod. Klokken 02:20 tjekkede tegneren Ib Antoni ind med sin veninde. Antonis veninde havde sin datter med, og de havde lejet 2 værelser. Citat slut. Fakta. Antonis veninde var Johanne Margrethe Appel, der tidligere havde været ansat på hotellet og stadig havde sit værelse på første sal, hvor hendes søn, ikke datter, opholdt sig. Det er således urigtigt, at de havde lejet 2 værelser. Jeg læser videre. Da Antonis veninde kørte med elevator ned til datterens, nej, søndens værelse, bemærkede hun lugten af røg. Umiddelbart efter tog hun og receptionisten elevatoren op til 5. sal. Herfra ville de gå ad trappen ned, så de kunne lokalisere, hvor røgen kom fra. På 3. sal oplevede de røg, der kom ud under døren. Receptionisten åbnede døren og blev nærmest blæst omkuld. En ildmur væltede frem mod ham og truede med at opsluge ham. Citat slut. Fakta. Fru Appel tog ikke elevatoren ned. Hun gik ned ad trappen mod 3. sal, da hun opdagede røg. Hun løb tilbage til 4. sal, hen til bagtrappen og gennem 1. sal og via hovedtrappen ned i receptionen. Det er rigtigt, at hun og natportieren sammen tog elevatoren til 5. sal og ville gå ned ad trappen for at lokalisere, hvorfra røgen kom. Beskrivelsen i bogen kører imidlertid helt af sporet. Jeg gentager, hvad der står. På 3. sal opdagede de røg, der kom ud under døren. Receptionisten åbnede døren og blev nærmest blæst omkuld. En ildmur væltede frem mod ham og truede med at opsluge ham. Fakta. Den episode har ikke fundet sted. Videre skriver Strand og Kryger. På et hængende hår slap han ned ad trappen og slog alarm til brandvæsenet. Minutter senere var brandvæsenet på stedet, men på dette tidspunkt havde branden allerede udviklet sig eksplosivt. Ilden bevægede sig langs trappeskakten, hvor den nærmest eksploderede. Citat slut. Fakta. Ild eksploderer ikke. Det går røggasser. Branden opstod, som tidligere beskrevet, i et tekøkken på 2. sal. herfra sidde røg gennem hotelgangen og ud på hovedtrappen, der var malet med nitrocellulose-lak, som bidrog til en røggaseksplosion på 4. sal. Og lad os så lige se på, hvad natportieren selv har forklaret. På vejen tilbage for at slå alarm, observerede natportieren ingen ild. Efter at have alarmeret brandvæsenet og forsøgt at ringe til værelser, løb han af hovedtrappen op til anden sal. Her var tæt røg og mørkt, men ingen ild. Han bankede på dørene til 4 værelser, men kunne ikke komme længere for røg. Natportieren løb ned af hovedtrappen til 1. sal, gennem hotelgangen til bagtrappen og op til 2. sal. Da han åbnede døren, så han, at der var meget tæt røg, men ikke ild. Svingdøren til højre var åben. Han famlede sig frem og bankede på nogle steder, men måtte opgive at komme længere og løb tilbage. At en ildmur væltede frem mod portieren og truede med at opsluge ham, er altså fantasi. Forfatteren skriver også, citat, at receptionisten prøvede panisk at ringe så mange gæster som muligt, men cirka kl. 02:40 brød omstillingsbordet sammen, citat slut. Rent faktisk handlede natportieren fattet og ikke spor panisk. Jeg så ham selv, da vi ankom. Det angivende tidspunkt er det klokkeslæt, hvor han tilkaldte brandvæsenet. Herefter forsøgte han at ringe gæsterne op, men telefonsystemet virkede ikke. Det er naturligvis bagateller, men bidrager til indtrykket af tjusk i fremstillingen. Værre er fortsættelsen, og jeg citerer. På grund af brandens eksplosionsagtige karakter, kunne brandfolkene ikke komme op gennem hotellet, og stigerne var svære at få ind i hotellets gård. Citat slut. Fakta. Brandvæsenet forsøgte ikke at få stiger ind i hotellets gård. Det er en påstand, som har bidraget til mytedannelser og med drama i gården, der rent faktisk ikke fandt sted. Som nævnt omkom en person med et fald ned i gårdhaven, men ingen andre. Det virkelige drama fandt sted bag murene i værelserne omkring gårdhaven. Strand og Kryger fortsætter. I og uden for hotellet udspillede der sig frygtelige scener. I vinduerne stod hotelgæster og råbte desperat på hjælp, mens ilden med stor hast åd sig ind på dem. Til sidst kastede flere af dem sig ud i gården for at undgå at blive brændt levende. Citat slut. Fakta. Det er en vild overdrivelse, der bidrager til myten om dramaet i gården. Der stod ingen gæster i vinduer til gårdhaven og råbte på hjælp. Der var heller ikke flere, som kastede sig ud i gården for at undgå at blive brændt levende. Som nævnt var der kun ét tilfælde. Næsten alle gæsterne i værelset mod gårdhaven fra anden sal og op døde af kulilteforgiftning. Flere havde forsøgt at redde livet i blandt andet badeværelser. Strand og Kryger får ordet igen. Indenfor søgte andre logerende at overleve ved at lægge sig i vandfyldte badekar, blot for at omkomme af røgforgiftning. Enkelte gæster var rådsnare og flygtede ud på hotellets gesims, hvor brandfolkene kunne hjælpe dem ned ved hjælp af stiger. I gården gik ensomme overlevende rundt og søgte efter børn, børnebørn, venner og forældre. Fakta. Ingen ensomme overlevende gik rundt i gården og søgte efter børn, børnebørn, venner og forældre. Det var umuligt at færdes i gårdhaven og fandt ikke sted. Beskrivelsen er et fantasifoster. Ikke desto mindre dukker den op igen, og nu i fagbladet Dansk Politi nummer 4 i 2018. I en omtale af en ny bog af Frederik Strand, Jagten på morderne stopper aldrig, kan man læse. I gården gik ensomme overlevende fortvivlet rundt og søgte efter familiemedlemmer og venner. Citat slut. Nu har myten nærmest fået politiets blå stempel, men det bliver den ikke rigtigere af. Forfatterne afslutter afsnittet med disse ord. På få minutter var hele familien blevet udslettet. I parentes bemærket var det kun én familie. Ibantoni overlevede ikke, men det lykkedes veninden og hendes barn at slippe levende ud af ildhavet. I parentes er det en overdrivelse. De var ikke i nærheden af ild. Citat slut. Jeg blev første gang opmærksom på Frederik Strands udlægning af branden i en artikel i Weekendavisen. Derfor ringede jeg til ham og gjorde opmærksom på fejlene. Vi holdt et møde på hans kontor i Politimuseet, hvor jeg gennemgik problemerne i hans tekst og lånte ham ingeniør Danielsens rapport. På det tidspunkt kendte jeg ikke bogen om rejseholdet. Som kilder til afsnittet om hotelbranden angives et antal avisartikler. Frederik Strand har en mail til mig bekræftet, at der som kilder kun er anvendt artikler fra aviser. En mail har jeg tilbudt Frederik Strand at kommentere min kritik, men han har ikke svaret. Så sent som den 24. december 2019 bidrog Berlingske til mytteldannelserne omkring branden på Hotel Hafnia med en stor artikel om, hvordan en tålmodig efterforsker for rejseholdet fik en sindsforvirret mand til at indrømme Hafnia-branden og andre grusomheder. Artiklen var illustreret med et stort billede af hotelfacaden med flammer og røg ud af vinduer i de øverste etager. Artiklen var ukritisk baseret på Strands og Krygers beskrivelser i bogen om rejseholdets historie og pustede nyt liv i myterne allerede fra de første linjer. Citat. De frygteligste scener udspillede sig midt i København. Natten til 1. september 1973 stod hotelgæster i vinduerne på Hotel Hafnia på Vester Voldgade og råbte om hjælp. Flere endte med at kaste sig ud. Citat slut. Med et moderne journalistisk udtryk er det fake news, at flere endte med at kaste sig ud. Det er og forbliver faktuelt forkert. Kun én person omkom ved et fald, men det var ned i gårdhaven. Nu burde den myte være med i jorden en gang for alle, men så let går det nok ikke. Artiklen anvender loyalt, men ukritisk Strand og Krygers afsnit om hotelbranden i mere afdæmpet form. Jeg er desværre nødt til at ulejlige lytterne med en gentagelse, som den fremstod i Berlingske for blot få måneder siden. Citat. Brandfolkene kunne på grund af den eksplosive brand ikke komme op gennem hotellet, og deres lange stiger var svære at få ind i gården. Indenfor søgte nogle gæster ly for ilden i badekar og døde i stedet af røgforgiftning. Andre kastede sig ned i gården. Citat slut. Så sejlivet er myten om, at gæster kastede sig ud af hotellets vinduer, at den lever i bedste velgående 47 år efter den katastrofale brand. Godt hjulpet af journalister, der ikke undersøger sagen. Der var intet drama i gårdhaven. Jeg ved det, for jeg kiggede der ind et par gange i de kritiske minutter og undrede mig over den ildevarslende mangel på råb om hjælp. Den 2. januar 2020 sendte jeg artiklens to forfattere en mail og gjorde opmærksom på, at deres artikel var behæftet med fejl, som redegjorde for de vigtigste. Jeg fik det svar, at, citat, vores udlægning af sagen i høj grad er baseret på bogen Rejseholdets historie. Hvis vi på den baggrund er kommet til at skrive noget, som ikke er korrekt, vil vi selvfølgelig tage det til efterretning. Citat slut. Det er ikke godt nok. Og jeg bad som et minimum om en rettelse, hvoraf det fremgår, at ingen hotelgæster sprang ud fra hotellets facade, og at alle, der gav sig til kende, blev reddet med brandvæsenets stiger. Det er ren fantasi, at flere sprang, og den misforståelse bør rettes, så den ikke bliver gentaget. Men det bliver den sikkert. For myter er sejlivet, når først medierne har limet dem fast på opslagstavlen, og ikke viser vilje til at rette fejl og misforståelser. Lad mig til sidst få for overskuelighedens skyld opsummere først myterne og dernæst igen det korrekte brandforløb. Først myterne. 1. Flere hotelgæster sprang ud af vinduerne for ikke at blive brændt levende. 2. Der udspillede sig drama i gården, altså gårdhaven. Brandvæsenet kunne ikke få stiger ind i gården og redde gæster i vinduerne. 3. Natportieren åbnede en dør og blev nærmest blæst omkuld. En ildmur væltede frem mod ham og truede med at opsluge ham. 4. En kvinde løb med ild i året ind i et værelse på tredje sal, hvor en fransk gæst ventede på hjælp. 5. Hele familier blev udslettet. I gården gik ensomme overlevende rundt og søgte efter børn, børnebørn, venner og forældre. For at få de medieskabte myter og de faktuelle fejl sat på plads, gentager jeg som det sidste brandforløbet, som det rent faktisk fandt sted. Branden opstod i et tekøkken på anden sal i den nordlige sidebygning. Herfra sivede røg via hotelgangen ud på hovedtrappen, hvor væggene var beklædt med finerplader, malet med nitrocellulose-lak en gang i tiden. Når nitrocellulose-lak opvarmes til 160 grader, sker der en sønderdelingsproces med afgivelse af 600 grader varme lakgasser, der antænder tilgrænsende flader. De varme lakgasser blandes med luft og brandgasser i en opstigende sky, en omvendt lavine, i trappehuset, hvor der klokken ca. 02:39:30 skete en røggaseksplosion, som antændte en voldsom brand på hovedtrappen, hvorfra hede brandgasser blev presset ud på hotelgangene. Fra det tidspunkt var hotelgangene impassable, og gæsterne spærrede inde på deres værelser med undtagelse af første sal, der var forholdsvis upåvirket af branden. De gæster, der selv kom ud, bragte sig i sikkerhed inden brandvæsenets ankomst. Fra hovedbygningens facade mod gaden reddede brandvæsenet 23 gæster på ca. 19 minutter med stiger, heraf 19 personer med drejesten for hovedbrandstationen. Nogle blev reddet i sidste øjeblik. En svensk dame med ild i håret. Ingen gæster sprang ud fra vinduerne. Ind i bygningen bragte røgdykkerne 4 gæster i sikkerhed. 3 fra anden sal og 1 fra fjerde sal. Røgdykkerne kunne ikke komme frem til gæsterne med værelser mod gårdhaven, hvor ingen gav sig til kende i vinduerne. Hovedparten af disse gæster omkom af kulilteforgiftning, enten lige før eller kort efter brandvæsenets ankomst. En amerikansk familie forsøgte at beskytte sig i badeværelset, hvor 2 børn blev fundet i badekarret. Faren ved siden af og moren ved bruseren. De døde af kulilte, inden loftet faldt ned over dem. 2 andre gæster blev fundet i badeværelser. De øvrige lå på gulvet eller i deres senge. Med undtagelse af en enkelt hotelgæst faldt eller sprang ingen personer ned i gården, hvor det var umuligt at opholde sig på grund af nedfaldende tagsten, glasgård og lignende. En irsk stueplige blev reddet under dramatiske omstændigheder fra taget af hotellets bagbygning med en drejestige fra en snæver baggård. I alt 35 mennesker mistede livet. Men var det Erik Solbakke Hansen, der satte ild til Hotel Hafnia? Det sætter journalisten og forfatteren Per K. et stort spørgsmålstegn ved i en ny bog, Den dømte mand, med undertitlen Mysteriet om Erik Solbakke og Danmarks historiens største drabssag, der udkom den 20. april i år. Forfatteren gik ind i arbejdet efter henvendelse fra en pensioneret politiinspektør og har blandt andet gennemgået politiets sagsakter, der fylder 3.000 sider. Samme spor har et tv-produktionsselskab arbejdet på for TV2. I starten i et samarbejde med Per K. Sandheden under asken er titlen på 4 udsendelser, fremstillet af koncern-tv og filmproduktion. Den første er PT, programsat til den 25. maj i TV2. De sidste gløder efter brandtragedien på Hotel Hafnia er endnu ikke slukket.
Og med de ord afsluttede Peter Skeel Hjort serien om, hvad der rent faktisk skete på Hotel Hafnia.